fremsta ferli í kvöldikinn. Hann kvöldi 5. júli 1983, Jón Jónsson bóndi segi frá, þetta þriðja spóla því hljóri tau í dag. Já, þú vorum að minnast þarna aftur á drauma, þú sagðir að verið 2 drauma sem að þér hefði verið
Þetta er í hug, úr því við erum að skrafa þetta sem mér þykir sjálfum nokkuð svirði sem að ég vil samt endilega menn taki með gætni. Að ég man eftir afskaplega ljóslega draum sem ég dreymdi, þá var ég nú drengur. Það var þegar að spánska veikin var að byrja að herja. Við vorum á einogrun mikill á mýri og hafnum auðvitað fengum stöku fréttir en tókum fast eftir fréttum. Ég man eftir því að þetta haust, þá dreymir mig draum sem aldrei hefur farið mér á minni og ég mun ekki hafa sagt fyrir nokkur löngu seinna er í hrætturum. Draumurinn er ekkit annað en það að ég, þessi draungur þá, líklega þá já, þá ég verið 10 ára gamall, að ég kem út á hlaðið úr bænum og gegnum og fer í gegnum skála sem við köllum hafði verið byggður upp úr skemmum, rifnum, skemmum, skömmáður. En þegar ég kem út á hlaðið, þá í raun og veru, sér ekki skálan fyrir svörtum líkistum. Ég þekkti afskaplega vel þessa smíði vegna þess að afi minn, Karl Emil, var þjóðhaga smíður og smíðiði flesta hluti og þar á meðal smíðaði hann utanum fólk sem lést í framdalnum og ég hefði margótt séð hann smíðaði kistunar og þá voru þær æfnilega málaðar svartar með kinnroki og gjarnar settir glans listar á horn og þrýrningar og yfirleitt voru settar gildar stjörnur í reyti. En þarna eru akkurat þessar kistur sem ég hafði séð svona óskaplega margar í stafla upp við skálan, svoleiðis að ég get ekkert giskað á hvað mikil merð það var. Draumurinn ekki lengri og ég vakna en ég held ég fari rétt með að sama daginn eftir, þá kemur vinnumaður heim í mýri sem var í aðdráttarferð, lestaferð einnig slíkri og segir þessar voðafréttir sem voru spánska veikin farin að fella fólk. Nú ég ekkert að segja þetta frekar en þetta draumurinn sem að aldrei gleymist og ekki heldur þar sem á eftir fór. En annar draumur aftur löngu seinna dreymir mig heim á mýri. Þá ég orðin fulltíða maður og þá er hérna stendur stríð og þá eru held ég það verið það leiti sem að Bretarnir voru að koma til Íslands. Þá kem ég út á mýri og sé sjón sem að ekki fer úr minni mínu. Það reistur geysilega hár stöng á varpanum fram við bæinn, alveg gnæfir við og einhvers konar togar í henni og í henni hangir maður í snöru og það fer strax í gegnum hugminn og fylgdi mér til vökunar að þeir sé að sýna okkur þarna hversu meðum vænta eða þeir yfirleitt sem að ætla að mögla. Við verðum að taka því sem að Og mér fannst þetta að vera, ég tók þetta sem hótun ef að við ætluðum að vera með einhvers konar uppsteyt gegn þeim ráðstöfunum sem að yfir okkur kæm í landinu. Þetta var sá draumur. Nú vil ég ekki segja að ég vil yfirleitt ekkert segja hann. En mér var þetta ríkt í huga. Ég hef held ég ekki, ég held ég hafi ekki meðað mínar stefnur eða skoðanir við þennan draum. En ég hef sann hafi verið nokkuð tákrænn. Nú gæti ég trúið að það verið nú skynsamlegt að bónda að fella tal.